Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Dvacátého první je dnešní datum, což je shodou okolností pondělí. A protože je pondělí, tak vás zdravím opět ze svobodného vysílače Studia Plzeň. Samozřejmě s Jardou Chvátalem. Jardo, moc krásný večer.
Dobrý večer, přeji posluchačům, divákům, tobě Pavle, všem, kteří se dívají, poslouchají.
Ano, děkuji. A my hned začneme. Nemáš něco, co by si chtěl říct, jinak asi ne, že jo? Protože máme dvě témata dneska. Budeme začínat opět neurony pod palbou, tentokrát řada 5. A druhá část pořadu, prý říkal Jarda, že to veme takhle na půl, bude protektorát planeta Země, druhá část. Tak, Jardo, pokud něco máš, co by si chtěl, můžeš, ale nemusíš, tak co myslíš?
No, ty ses mě ptal na písničku.
Ano.
Já jsem ti říkal, já jsem řekl, teda jsem zareagoval striktně, jako že ne, že nebude čas.
Ano.
Což je pravda, ale jediná výjimka by byla, kdyby byli tři čuníci. A to by byla jediná výjimka, jináč teda ne. Tak pokud...
Nemám je tu připravený a mám s tím trošku problém, protože to jsou autorský práva a už je to problémíček, takže...
Tři čuníci.
I ty čuníci už mají autorský práva, člověče, takže je to velmi těžký. Jo, na tom YouTubeku potom by to nešlo hodit. Tak, takže nic, písnička nebude teda žádná. A my teda začneme z neurony pod palbou 5, takže Jardo, samozřejmě volat můžete 608, 12, 14, 19, to je jasný, ale pokud možno až té druhé části pořadu, anebo ke konci té první půlky, to znamená ke konci hodiny, to znamená před 10, a pak té druhé části zase před 11. To by bylo úplně nejlepší. Jardo, prosím.
Mm-hmm. My jsme ty neurony pod palbou řešili před 14 dny, tuším, naposledy. Mm-hmm. Já si už přesně nepamatuju, možná bych si vzpomněl, ale nechce se mi sem línej, se přiznám, lovit teď, kde jsme přesně skončili v hlavě. Ale já taky si tuším, takže prostě začneme tématem, který bych asi nazval zhroucení operačního systému, mentálního operačního systému, vlivem extrapolace sil na mentální úroveň lidského jedince. Tady to je taková zajímavá oblast, je to zajímavá strategie, která v podstatě řeší to, jak se uměle vytvářené mentální viry snaží převzít kontrolu nad částí civilizace, můžou se převzít kontrolu nad částí civilizace, nad určitou zájmovou skupinou lidí. Samozřejmě ten výběr je různorodý a široko spektrý. A plánovači a tvůrci tady těchto mentálních virů, to je hodně zajímavý, se zjevně inspirovali systémem nebo strategií a taktikou fungování viru HIV. V podstatě jde o to, že existuje na té nadnárodní nebo respektive globální úrovni v rámci globálně mocenského systému už nějakou dobu strategie, která je protlačovaná a hodně podporovaná se snahou vytvořit skupinu samostatně operujících mentálních virů, které by napadaly takový takový ty nejvědomější, nejinteligentnější, možná i nejvzpůrnější jedince ve společnosti, jež by tvořili takovou opozici, nebo jež by tvořili z podstaty věci opozici par excellence vůči globálně mocenskému systému. To znamená, že pokud, tak jako my vnímáme globálně mocenský systém jako infekci pro naši společnost, tak samozřejmě globální mocenský systém, čili ta, já nevím, lidská i nelidská, či jakákoliv platforma, která tvoří ten globální mocenský systém, zase vnímá jako infekci právě tady ty vysoce inteligentní, vysoce si vědomí lidi s vysokými morálně volnými vlastnostmi a schopnostmi, které vlastně jsou pro ten globální mocenský systém nebezpečím číslo jedna. A tady je dlouhodobá snaha vyvinout skupinu mentálních virů, které by napadaly právě tady tyto skupiny lidí a v podstatě by likvidovaly to nejsofistikovanější a nejefektivněji působící v lidské společnosti. Existuje literatura, ta literatura vyšla v Rusku, ale podle toho, jak jsem ji zkoumal, když jsem to studoval, samozřejmě, tak mně to ale přijde, že to nepsal žádný Rus, ale spíš mi to přišlo na nějakého anglosasa nebo skupinu anglosasů. A ta literatura, já vám potom na konci toho celého seriálu, až to dovedeme do finále, tady toto, tak vám tam budu diktovat nebo uvádět, lépe řečeno, studijní materiály. A tady ta literatura bude mezi těmi studijními materiály potom zmíněna na konci. A ta učebnice v podstatě popisuje poměrně extrémně zajímavě a hodně dobře, jak si globálně mocenský systém při zavádění tady tohoto druhu společenské nebo celospolečenské kontroly dává záležet na tom, aby v první linii byli odstraněni ti největší myslitelé stojící v rovině nebo v zóně té konkrétní kultury nebo toho konkrétního národa. Zajímavé je, že tady tento modus operandi dovedli do naprosto mistrovské úrovně anglosasové právě, Američané, respektive s Amerikou v čele. Jo. To za chvilku se k tomu dostanu. V podstatě studená válka, když budete studovat vývoj, evoluci a koncepci té studené války na nějaké té globálně politické, makropolitické úrovni, tak studená válka byla do značné míry strategií ovládnutí vlád a kultur v různých částech světa. Lidově tomu říkáme dosazení loutkových vlád. A mistry tady v této strategii jsou dle mého názoru a zjevně asi nejen mého právě Američané, kteří tady tuto taktiku nebo strategii dovedli, bych řekl, do naprosté dokonalosti. A v podstatě se jedná o, když se nad tím tak jako zamyslíte a podíváte se na to, tak v podstatě jde o velice elegantní způsob nelokální kontroly nad konkrétními oblastmi nebo zónami našeho světa. No. A faktem je, že teda jako Rusové na druhou stranu v tomto ohledu výrazně dle mého názoru zaostávají a fungují mnohem humpuláčtějším takovým tím hrom do police způsobem, který teda jako bohužel je, jak to říct, je mnohem agresivnější, přináší mnohem více obětí a svým způsobem je i brutálnější, dalo by se říci. Oproti tomu prvnímu způsobu, který je takový více vychytralejší, nebo mnohem více vychytralejší a jakoby pocitově je to takový ten lepší, jako taky, jako je to tak, jako bych to definoval chirurgickým, opravdu sofistikovaným chirurgickým řezem, jo. To dosazování těch loutkových vlád a tak podobně. Je to mnohem více přesnější, nechci říkat jemnější, ale sofistikovanější, dalo by se říci. A asi to není vždycky, ale přináší to podle mne jako méně obětí, jo, než prostě takový ten hrom do palice, prostě systém fungování, který je mnohdy pro ty Rusy prostě typický, což bohužel tedy teď vidíme v přímém přenosu tady kousek od nás na té Ukrajině. Jo. A naopak ten první způsob, ten chirurgický řez, ten první způsob, který se asi neúplně povedl, ale proběhl tam podle mě, bylo to, co se tam dělo na té Ukrajině v roce 2014. To přesně, ta výměna prostě té vládnoucí garnitury, to je přesně ta strategie linie A. Každopádně dneska tu strategii linie A, pokud to takhle nazveme, tak ovládá, nebo snaží se ovládat a snaží se to naučit mnohem více geopolitických útvarů, ale to mistrovství v tomto ohledu jednoznačně je tedy na straně těch Spojených států stále ještě. A celá řada jiných států ve Střední Americe, v Jižní Americe, v Africe, případně v Asii o tom ví prostě své. Tady tento způsob použití mentálních virů, dalo by se říci, vedoucí k destrukci vlád anebo celých kultur v našem světě, zase kopíruje jisté procesy na úrovni klasických škodlivých počítačových virů. Jejíž úkolem je destabilizace operačního systému. A vlády různých států, různých národů jsou také takové jakoby operační systémy, dalo by se jakoby říci. Ano. Ve světě mentálního hackingu má zhroucení operačního systému několik různých významů. Znamená to, že například prostřednictvím klonování mozkových vzorů útočníka směrem na cíl, to je jeden v podstatě jedna taková kategorie, další vizuální tvorba nebo generování vizuálních optických halucinací, další strategie, další vyvolávání evokace hypnotických stavů a agresivity, případně rozbalancování neurogenního systému fyzického těla. A tady toto jsou cesty, jak v podstatě zbořit svým způsobem psychiku člověka, uvést ji do mnohovrstevnatého nebo velmi intenzivního entropického stavu. Další paralelou k nabourání počítačového operačního systému je v podstatě destabilizace mentálního aparátu jednotlivce nebo i skupiny lidí, rozkmitání v podstatě toho mentálního prostředí do té míry, že dojde k prolomení takové té přirozené imunity nebo imunizační blány nebo imunizační zóny, která do určité míry na té mentální úrovni existuje a funguje. A nebo je tu snaha potom dosáhnout stavu mentálního zhroucení, kdy v rámci takového toho každodenního normálního života je dotyčný člověk nebo skupina osob jsou natolik destabilizováni na mentální úrovni, že v podstatě nejsou schopni nějakého smysluplného racionálního uvažování a fungování. Ta nekoordinace a neschopnost v podstatě propojit tu mentální a emoční oblast s těmi nároky, přirozenými nároky na fyzický organismus, to je pochopitelně cílem dosažení útočníka. Ano. Velice zajímavé jsou rozhovory s lidmi, kteří tyto útoky pocítili na vlastní kůži. Jak už jsem zmínil, existuje velice zajímavá utajená organizace, která systematicky eviduje, sbírá, eviduje a archivuje tady tyto případy a samozřejmě součástí toho jsou i rozhovory s těmi oběťmi a ty potom by měly sloužit jako jistá snaha nebo jistý prostě prostředek ve smyslu důkazního materiálu. Až nazraje doba, kdy systémově na globální úrovni potom se budou tady tyto jakési neadekvátnosti ze strany toho globálně mocenského systému řešit. Ano. Uvidíme, kdy k té době dojde, nebo zda vůbec nastane. Osobně si netroufám tvrdit, anebo predikovat nějaký na časové ose, nějaké konkrétní období. Velice často se tady touto strategií dosahuje bipolární poruchy, neboli vyvolání maniodepresivní psychózy umělým způsobem právě u toho cílového segmentu, u těch lidských, dalo by se říct, u těch lidských obětí. Nejčastěji k vyvolání tohoto nežádoucího efektu, tedy té bipolární poruchy, maniodepresivní psychózy, se používá program ALICE, je to vlastně zkrátka Alice, kdy se využívá prvku Charter Boot, který nelokálně, nedálku dokáže, když se naloguje na elektrickou aktivitu mozku cílené zaměřené osoby nebo skupiny osob a v podstatě rozklíčuje ten aparát cykly elektrické aktivity, to znamená, bavili jsme se o tom v první a druhé části hned na začátku, ten specifický elektrický vzor pulzu, který je vždy individuální, tak tady v rámci toho programu existují prostředky, programu Alice existují prostředky, které v podstatě zesílí emoční výkyvy dotyčného cíle až na velmi, do velmi extrémní fatální úrovně, nebo fatální roviny. K čemu bych vám to přirovnal? Zkuste, možná si vzpomenete, když jste byli malé děti, když jsme byli malinký, tak ve vaničce, nebo jste se koupali ve vaně, nebo ve vaničce a teď jste tam měli nějaké hračky, že jo, v té vodě, nějakou kačenku, která tam prostě plavala umělohmotnou a jste asi zjistili, dříve či později jste přišli na to, že když budete stlačovat tu hladinu vody v té vaničce, tak jako a nebudete používat ani nějak velkou sílu, ale systematicky, rytmicky budete tu vodu takhle stlačovat, tak budete tvořit, se budou tvořit stále větší a větší vlnky. V podstatě vy začnete, jste začali v tu chvíli, jste vstoupili do rezonančního svázovaného konjugátu, kde vlastně tady těmito pohyby vlastně začnete čím dál tím více rozvibrovávat hladinu té vody v té vanice a to, ta kachnička tam potom takhle skákala prostě na těch vlnkách stále víc a víc a vy jste tak jenom pomalinku takhle jemně jenom tlačili na tu vodu. Jo, ale cyklicky, rytmicky. A k něčemu podobnému právě dochází tady v tom našem případě, kdy když se vlastně skopíruje ten cyklus té elektrické aktivity, ten systém rozpozná elektrické impulzy, které souvisí s emocionální doménou člověka, tak dojde k rytmickému zesilování vybraných pulzů, čili tím se začne rozbalancovávat emocionální oblast dotyčného člověka a začne to tvořit stále větší kivy nahoru a dolů. Dolů do deprese, do úzkosti. To je ta prudce destruktivně jinová stahující energie, jakoby, nebo stahující potenciál. A naopak potom zase nahoru, kdy člověk jde do exprese, do takového stavu jakéhosi rozjařenosti a takové euforie v podstatě, ale je to euforie, která je, není pod kontrolou a která v podstatě ten euforický stav, on zabraňuje nebo blokuje racionální uvažování, blokuje racionální myšlení a člověk v tom euforickém stavu, kdy v podstatě mu to moc nemyslí jako lidově, ale je extrémně aktivní, tak často může napáchat poměrně velké škody v té fázi manio. Jo, to je ta fáze manio nahoře. Ta fáze, kdy jdete dolů, tak to je ta fáze deprese. A tady ten program Alice má k dispozici prostředky, které nelokálně dokáží ty hroty, ten hrot nahoře a hrot dole, podstatným způsobem zvýšit. To znamená, vypumpovat ten hrot nahoře, tu fázi manio do mnohem intenzivnější podoby a stejně tak ten breakpoint, ten dolní obrat, ten dolní hrot protáhnout dolů do mnohem hlubší úrovně a jakoby uvést to do oscilace, kdy se to neustále takhle do kolečka střídá, což je vyvolává stav, který je pro fyzický organismus energeticky extrémně náročný a samozřejmě zákonitě potom poměrně rychle u takového člověka dochází k výrazným energetickým úbytkům. Ta energie potom samozřejmě chybí někde jinde. Ten člověk je tím, ne, když pominu to, že je naprosto nesnesitelný, jo, v tom v svém chování, je i nebezpečný, může být, jo, svému okolí, sám sobě, tak je unavený extrémně. Prostě chybí mu vitální energie, protože je mu odebírána tady tímto stavem, který samozřejmě může být poměrně chronického charakteru. A těch handicapů se tam potom vrší mnohem, mnohem více. Mezi zasvěcenými skupinami lidí, kteří jak si pracují tady v těchto oblastech, se tomu stavu říká ego up a ego down, takzvaná fáze ego up a ego down, anebo také Jeev a Matt. Ne Pat a Matt, ale Jeev a Matt. Jeev Matt. Budu ještě o tom hovořit, až se budeme bavit o těžších formách takzvané intenogace. Ale k tomu dojdeme později. Cílem tedy je znefunkčnit a destabilizovat. Destabilizovat a znefunkčnit. Ať už na jednotlivce nebo skupiny lidí na mentálně emoční úrovni nebo emocionálně mentální rovině a nebo potom v tom větším měřítku analogicky, jako v jisté analogii, se to týká celých vlád. Ano, se to může týkat vládnoucího režimu toho nebo onoho národa. Mhm. Samozřejmě tady tato strategie potom stojí za evokací nebo vyvoláním různých občanských konfliktů a občanských válek, jak už jsem naznačil před chvilinkou, a aplikováno toto bylo především v zemích třetího světa doposud. Ano, s cílem tedy destabilizovat vlády, sesadit vůdce, který se nepodřídil požadavkům například toho globálně mocenského systému. Další útok, který probíhá v oblasti mentální a kopíruje počítačový svět, je útok DOS, neboli Denial of Service. Útoky typu Denial of Service na počítačové systémy, nevím, jestli tomu tak skutečně je, ale mám za to, že patří k poměrně velmi ničivým, a to především pro různé online podniky nebo online společnosti. Jo. Třeba já nevím, takový Amazon může, když by čelil systémovému útoku tohoto typu, tak může přijít třeba i o miliony dolarů za hodinu. Ano. A tady pochopitelně často na té rovině počítačových systémů jsou cílovou oblastí kapitálové trhy, buď to kapitálové trhy, anebo bezpečnostní systémy nějaké firmy nebo nějaké společnosti nebo nějakého strategicky důležitého institutu. Ano. To samozřejmě u těch velkých nadnárodních korporací může vést k mnoha milionovým, možná třeba i miliardovým, já nevím, ztrátám. A to samozřejmě se potom projeví v oblasti akcí, akciového trhu, v oblasti burzovní strategie a tak dále, a tak dále. Tady tato metodika je kopírovaná i v globálně mentálním prostoru nebo prostředí. Ano. dostal, měl jsem k dispozici studii, která vzešla z výzkumu výzkumné skupiny Mind Hacking Strategy Group, která testovala systém NSA. Víte, co to je NSA? National Security Agency. A ten systém, který byl testován, se jmenuje Echelon. A ten systém v podstatě ve chvíli, kdy byl testován tímto způsobem, tak právě tam byl použit mechanismus, mimo jiné i mechanismus DOS. A v rámci toho testu byla snaha, to byl taky jeden z cílů toho testu, rozpoznat nebo zjistit, zda lze ze strany vnějšího útočníka lze rozpoznat takzvané hlavní jakoby páteřní výkonné uzly nebo operační uzly a takzvané spouštěče. Ano. Ten test probíhal přes útoky, které byly skrze prostředí vybraných zemí arabského světa. Ano. A tady těmi testy se samozřejmě zjistila celá řada poměrně zajímavých věcí, které potom byly v rámci výzkumu a dalšího vývoje aplikovány na živou sílu v mentálním rozhraní nebo emocionálně mentálním rozhraní lidského fyzického vědomí. Zjistilo se, že v rámci tady této útočné strategie lze samozřejmě ovládnout dálkové ovladače nebo chcete-li spouštěče signálů různorodého charakteru. Získat v podstatě ten systém spouštěčů nebo dostat ten systém spouštěčů pod vlastní kontrolu. Na té fyzické rovině anorganického prostředí těmi spouštěči například, nebo ano, těmi ovladači, pardon, například mohou být semafory, které jsou vybaveny infračervenými čidly. Síť semaforů ve městě, nějaké městské zástavbě lze hacknout a nastavit tak, aby stabilně svítili zeleně. Bez schopnosti přepínat do oranžové, samozřejmě případně a červené. Lze v podstatě změnit algoritmus blikání světel u vozidel, které jsou vybaveny majáky, jako jsou například sanitky nebo požární vozidla a tak dále a tak dále. No a tady je potřeba si uvědomit, že i jako v to prostředí organické hmoty, konkrétně u lidské bytosti, v neurogenním prostředí, v tom mozkomíšním rozhraní, existuje celá řada nebo široké spektrum analogických spouštěčů, které ovládají například lidské smysly. Když hacknete tyto biologické spouštěče, tak jste schopni ovládnout senzory, to znamená senzorický aparát, čili smyslový senzorický aparát konkrétního člověka anebo skupiny lidí. Ano. Takto lze v podstatě dosáhnout situace, kdy ty cíle nebo ty oběti, ti vybraní jedinci nebo skupiny lidí budou vidět opticky nějaké věci, u kterých budou předpokládat nebo o kterých budou přesvědčení, že jsou reálného charakteru, a přesto půjde o uměle vyvolanou optickou iluzi, respektive jakousi kvazi halucinaci, kterou ale ti lidé nebudou schopni a nejsou schopni v tu chvíli jakoby odlišit od reality. Takže oni to prostě budou vnímat a budou brát jako reálnou záležitost. Tak to lze vytvořit různorodé simulace nejen na optické úrovni, ale i na akustické zvukové úrovni, kdy atakovaní lidé mohou slyšet různé zvuky nebo dokonce i hlasy. A toto samozřejmě potom může vyústit situaci, kdy dotyčný jedinec nebo napadený nebo testovaný lidský jedinec, který o tom neví samozřejmě, nebo skupina lidí, pak vyhledá odbornou pomoc a těm lidem je, že pochopitelně ten, kdo to bude zkoumat, tak nemá tady tyto informace k dispozici a výsledkem bude nějaká schizofrenie nebo paranoidní porucha. A ti lidé potom skončí na nějaké medikaci, ale úplně zbytečně, protože ve skutečnosti jsou naprosto v pořádku, nebo tyto jevy jsou vyvolány nelokálně umělým způsobem. Naštěstí, když vezmete průřez lidské společnosti, tak v drtivě většině případů se tady tyto věci netýkají uvozovek obyčejného člověka nebo obyčejných lidí, protože co by si ten systém na nich vzal, ale týká se to samozřejmě, nebo může se to týkat exponovaných jedinců, společensky exponovaných jedinců anebo skupiny lidí, kteří budou tím senzorickým, analytickým systémem, těmi prostředky globálně mocenského systému, vyhodnoceny jako rizika, jako nebezpečí, jako rizikový faktor. Tam potom pochopitelně tady těmto záležitostem může dojít. Výjimkou jsou plošné testovací projekty, kdy takový produkt, když se vymyslí, v laboratorních podmínkách se osvědčí, tak potom to testování přejde do další fáze, kde je potřeba to otestovat na širším spektru populace. Tak to je taková určitá výjimka. Jako příklad bychom mohli uvést operaci Rex 84, což v podstatě byl krycí název pro testování jednoho takovéhoto systému, který generoval mentální viry a který se šířil prostřednictvím klasické soustavy vysílačů pro radiový přenos. Testovaná byla část populace v Los Angeles v Kalifornii a málem se jim ty testy vymkly z ruky, protože ty reakce obyvatelstva byly tak výrazné a silné, až to překvapilo i samotné tvůrce. Když si zadáte na veřejném internetu heslo Rex 84, tak byste se měli dostat k článkům a k dalším materiálům tady tohoto, které pojednávají tady o té operaci, respektive o té aktivitě, která běžela pod, byla manažována, respektive byla manažována americkými tajnými službami a v podstatě i vládou. Minimálně do toho byla tenkrát namočena jakoby vláda, jestli tak mohu nazvat, Kalifornie, to znamená ta lokální jakoby vláda v čele s guvernérem. Samozřejmě, že v současné době je technologie hackování mysli stále populární a užitná především v rovině ministerstva obrany různých národů, různých států. V podstatě každý nějaký větší geopoliticky silnější stát, když takhle povím, má pod ministerstvem obrany svoji vlastní výzkumnou laboratoř, která bádá a zkoumá tady v této oblasti. Co se týče třeba Spojených států, tak tam existuje projekt, který je řízen z části ministerstva obrany a z části letectva, jakoby, jako, jak to bych nazval, jak to mám, nazval bych to leteckým konzorciem, mám na mysli civilní letecké konzorcium. A ten program se nazývá Directed Energy, direktorát, a je zaměřen na hackování mysli v rámci takzvaného personal effects, kdy jsou testováni cestující v letadlech na předem vybraných leteckých linkách, především hlavně tedy, nebo skoro vždy vnitrostátních, jo, v tomto případě. Pak je tu program, zase když budeme hovořit o státech, o Spojených státech, který je manažován 100% ze 100% ministerstva obrany, který se nazývá Zombie projekt. Ano. A o Zombie projektu už jsme se bavili trošičku v předcházejících částech tedy toho aktuálního seriálu, který tady probíhá. Když tak se k tomu vraťte, poslechněte si ty informace ještě jednou. Tam v tom zombie projekt je zaměřen na mentální manipulaci vojáků v armádě, kteří v podstatě se nelokálně dostávají pod cílevědomou kontrolu jakoby toho, který používá tady tyto ovládající mechanismy, samozřejmě s konkrétním cílem a za konkrétním účelem. Pak můžeme třeba se podívat do sféry CIA americké, a která zase manažovala program MK Ultra, což je asi nejvíce známý veřejnosti, což je asi nejvíce známá aktivita veřejnosti. Zajímavé je, že třeba i americké námořnictvo má své vlastní programy, které různě vyvíjí a vylepšuje a provádí praktické experimentace na rekrutech, ano, čili na čerstvě náborovaných lidech do armády, respektive do toho amerického námořnictva. Ano. Výsledky působení tady těchto, řekl bych, prvků, manipulačních prvků jsou různorodé, ale nejčastěji dochází k evokaci a rozvoji různých druhů psychózy u testovaných jedincích anebo skupinách osob. Samozřejmě tady záleží na individuálním nastavení a odolnosti toho člověka, kdy se potom projeví ta psychóza klinicky. U některých lidí to trvá poměrně krátkou dobu, u některých to trvá prostě delší dobu, ale k rozvoji té psychózy prostě dojde v 95%. Ano. Často se tady tyto věci testují, zase budu vycházet ze Spojených států, na bezdomovcích, kdy v podstatě komunity bezdomovců jsou takovým vděčným polem působnosti ve smyslu testování tady těchto různých prvků, mentální, dálkové mentální manipulace a ovládání. A tam se to u těch bezdomovců právě často projevuje rozvojem různorodých psychopatických sklonů, psychózy, maniodepresivní psychózy a i dochází k rozvoji takových jakoby schémat na mentální úrovni, které kopírují paranoju, případně schizofrenii. Často tam potom potkáte bezdomovce, kteří prostě jdou a povídají si sami ze sebou nahlas. Jo. Jsou jaksi mentálně nebo myšlenkově úplně mimo, ale nejsou zároveň, když byste otestovali, nejsou pod vlivem drog nebo nějakých psychotropních či jiných chemikálí nebo prostě chemických látek. Dokonce vím, že existuje pro zasycené jedince z řad právě těch experimentálních pracovišť a vývojových pracovišť mocenského systému. Existuje manuál duševních vyvolaných nebo evokovaných simulací duševních poruch a nemocí. Ano. Čili katalog jakoby toho všeho těch různých jakoby stavů, které napodobují, simulují psychická a mentální onemocnění a která jsou vyvolána právě působením tady těchto mechanismů a tady těchto prostředků. Ano. Faktem je, že i když se to na první pohled nemusí zdát, nebo může to působit bizarně, že hackování mysli je v současné době poměrně hodně rozvinutá aktivita a je mnohem běžněji nebo častěji používaná, než by si člověk normálně jakoby, než by se člověk normálně domníval, nebo si myslel. Ano. Často tady právě u těch napadených jedinců se potom objevuje syndrom takzvaného únosu mimozemšťany nebo syndrom strašidel, respektive syndrom parapsychologických aktivit typu pohybujícího se ducha v bytě nebo v domě nebo v místnosti. Teď pozor, tím nechci říci ani náhodou, že všechny zaznamenané, samozřejmě 100% zaznamenané u jakoby výpovědi lidí ohledně únosu mimozemskými bytostmi jsou produktem testů a nelokálního působení sil, které vyvolávají tedy tyto mentální nežádoucí mentální efekty, to ani náhodou, to samozřejmě si nemyslím. Ale z té statistiky, a on je to samozřejmě velice relativní, jo, na to je potřeba si dát pozor, svým způsobem vyplývá, že asi 50% plus minus 50% půlka tady všech těch případů, když to máme prostě dohromady, do jednoho balíku únosu mimozemskými, tak těch 50% je ve skutečnosti mentálním fixním produktem ovládnutí senzorického aparátu a elektrické aktivity mozku dotyčného jedince nebo skupiny lidí, kteří potom nejenže vidí, ale i prožívají přímo, fyzicky prožívají různé jakoby zkušenosti toho typu, že jsou nebo toho charakteru, že jsou přemysťováni z bodu A do bodu B někam na palubu nebo do nějaké místnosti nebo na palubu nějakého prostředku a tak podobně. Tady tomuto, tady pro tuto hypotézu by nasvědčovala i jedna okolnost, velice důležitá, které ze začátku nebylo věnováno moc pozornosti, ale v současné době to je oblast, která je poměrně výrazně zkoumána, jak ze strany různorodých badatelů v oblasti UFO, psychologů a psychiatrů, specializující se na práci s jedinci prožívající posttraumatický stav tady právě jakoby z těchto kvazi únosů a podobně. Jedná se o situace, kdy dotyčný člověk prožívá plnohodnotný učebnicový příklad únosu mimozemskými bytostmi, přičemž ale existuje jeden nebo více svědků, kteří celou dobu jsou vedle toho člověka a svědecky potvrzují, že ten člověk po tu dobu, kdy byl unesen v té době, ale ve skutečnosti spal v posteli, prostě ležel v posteli a spal, anebo nespal, ale v podstatě byl jakoby mentálně mimo sebe, jako kdyby byl mentálně paralyzován, ale fyzicky prostě koexistoval v bytě, v domě, v místnosti a existují na to svědci. Přičemž ten samý člověk ale sděluje, že nějaké se objevilo světlo a že se v tom světle začalo vznášet, nad postel se vznesl a to světlo ho vyneslo prostě přes zavřené okno, ho vyneslo ven mimo ten dům nebo ten byt, někam nad ulici a vznášel se prostě vzhůru do nějakého objektu, případně ty lidé jsou doprovázeny levitujícími entitami. Pak popisuje ten člověk prostředí v tom plavidle, velice detailně do všech detailů, ale zároveň reálně v tu dobu, ale to tělo se vším všudy leží v posteli. Jo? Ale ten člověk popisuje, jak jeho tělo, on se svým vlastním tělem je unášen prostě pryč. Takže tady samozřejmě jsou, ono možná těch možností bude povíce, ale vyjmenují dvě základní faktory, které tady mohou hrát roli. Ten první se týká aspektu toho, že není unášeno, že dochází reálně k únosu, ale není unášeno fyzické tělo, ale je unášena jemnohmotná, čili vysokovibrační, dejme tomu astrální nebo astrálně mentální složka dotyčného jedince. Něco jako když máte astrální cestování, jo. Přičemž teda v tom případě to fyzické tělo se nachází normálně v posteli, ale jedno nebo více do jemnohmotných těl je v podstatě bilokováno pod cizí vůli, nebo pod taktovkou cizí, třeba mimozemské vůle, z bodu A do bodu B a potom zase je vráceno zpátky do těla s vymazáním samozřejmě paměťové stopy a ten člověk se prostě normálně probudí, cítí se divně samozřejmě a tak dále. Otázkou potom ale je, v tomto případě je evidence různých poranění, různých zranění na fyzickém těle v různých místech, ba dokonce prostřed jakoby situace implantovaných tělísek, které mají ty lidi reálně na hmotné úrovni fyzického těla implantovaná. Jo? A mám k dispozici v tomto ohledu mám k dispozici celou řadu případů, kdy právě lidem potom dodatečně pod rentgenovým vyšetřením anebo pod tomografem byly zjištěny cizorodá tělíska v těle, která tam neměla co dělat a nemohla se tam jak jinak dostat, která byla výjmuta, metalurgicky byla testována, jednalo se o neznámou slitinu, kterou my tady v těch našich pozemských podmínkách nejsme schopni vyrobit. Ta věcička, ten implantát byl hmotný, byl hmotně uložen v hmotném těle. V případě tedy, že by docházelo k únosu astrálního těla nebo astrálně mentální složky, nedokážu si dost dobře představit, jak by se potom do toho hmotného těla mohl dostat ten čip, pokud by se tam nezmaterializoval, teda nějakým způsobem. Což ale už mně přijde hodně bizardní. Jo, tato možnost. Ale vyloučit bychom neměli, vyloučit bychom neměli vůbec nic. Pak je to jedna hodina. Utekla.
Ano.
Pak je tu druhá možnost, že ten člověk v tu chvíli se stal obětí experimentace, byl vybrán pro nějakou nelokální experimentaci v rámci působení mentální virové složky, která ovládla senzorický systém, smyslový, počítkový toho dotyčného jedince. No povídej, Pavlíku.
No právě jak jsem chtěl říct, že máme hodinu za sebou.
Jo, tak, dobře.
Tak co s tím uděláme?
Takže, no nic, půjdeme na druhý blok. Příště se budeme věnovat sociálnímu inženýrství, krádeži identity a evokaci nebo produkci psychických a mentálních dvojníků, což je samo o sobě velice zajímavá jakoby pasáž. Budeme si hovořit o programech americké CIA, především o programu Monarch a programu Sleeping Beauty v rámci v podstatě takzvané aktivity RMI, neboli Remote Method Evocation, a posuneme se postupně, se budeme posouvat dál a dál. Takže přejdeme teď na druhé téma, nebo do toho druhého velkého tématu, to je ten protektorát planeta Země. Mm-hmm. A já navážu na to, co tady bylo hovořeno, o čem jsme se bavili před týdnem. A podíváme se na Evropskou unii, respektive na jakoby mycelium, nebo podhoubí, geopolitické podhoubí, ze kterého se ta naše slavná Evropská unie postupně vyprodukovala. V podstatě budeme hovořit o takzvané panevropské vizi. Pokud by potom byly nějaké dotazy nebo otázky, tak potom na závěr samozřejmě Pavlík tam bystře bude číhat na jakýkoliv váš dotaz. A budete tam mít samozřejmě pod kontrolou tady tyto věci.
Ano, já jsem to samozřejmě říkal, takže když jste to nechtěli teď udělat, tak potom ke konci pořadu. To znamená tak za 3/4 hodinky můžete.
Tak, vize panevropy Evropské unie. Musíme se vrátit zase na začátek, říkám, k tomu podhoubí. A v rámci tady tohoto podhoubí budeme sledovat aktivity jednoho obskurního, bizarního jedince, který se jmenuje Richard von Kandenhau Kalergi. Tady tento člověk se narodil v roce 1894 a zemřel v roce 1972. Kalergi byl rakousko-japonský politik a filozof, který byl zároveň zakládajícím prezidentem Panevropské unie k tomu založení. Panevropské unie došlo v roce 1923.
A v podstatě... dokonce je to Čech, Jardo, narodil se tady někde v západní Čechách na Domažlicku.
No vidíš to, člověče, no. Pro Krista Pána. No, no, podívej se na to.
Představ si to.
Co se děje. Tak a tady ten Richard Clergy, já to zkrátím, to jeho šílený jméno, Richard Clergy se stal, nebo je prezentován a zřejmě poprávu jako jeden z otců zakladatelů v podstatě Evropské unie, která ale byla založena po jeho smrti. On jakoby je tvůrcem toho segmentu, toho základového kamene nebo té základové desky v uvozovce. Evropská unie, asi víte, že byla založena v listopadu roku 1993, tedy dlouho po jeho smrti. Clergyho role panevropanství, takový divný slovo, panevropanství, se překrývala s obdobím, kdy si fašistické kruhy před druhou světovou válkou i po ní pohrávali, prosím vás pěkně, se stejnou myšlenkou. Vzhledem k tomu, že Clergy je, a nebo aspoň, jak říkám, je tak prezentován duchovním otcem Evropské unie, tak samozřejmě budeme se věnovat v našem následujícím výkladu, budeme se zabývat v podstatě tím, jak se tady tyto dvě zdánlivě protikladná uskupení vzájemně, historicky vzájemně ovlivňovala. Protože protektorát planeta Země, víte, že v samém úvodu jsem říkal, že prostě je to seriál, který se zabývá mapováním a doslova takovou si forenzní analýzou nacisticko-fašistických struktur obskurních a samozřejmě absolutně nežádoucích a bizarních, které prorostly do různých institutů a geopolitických institucí hlavně, jež fungují i v současné, jež fungují i v současné době. Clergy každopádně byl posedlý v podstatě jakýmsi kvazi životním posláním sjednotit Evropu do jednoho kompatibilního hospodářsko, geopoliticko, ekonomicko, sociálního segmentu. On sám to nazýval, to svoje tažení, v podstatě nazýval křížovou výpravou za pan Evropu. To je ten výraz mnohokrát ve svém písemném i ústním projevu vyjádřil, vyslovil. Richarda Clergyho otec se jmenoval Heinrich von Kandenhau Clergy. Narodil se tuším v roce 1859 a zemřel na začátku minulého století v roce 1906 a tady ten jeho otec Heinrich byl vzdělán jezuity, měl jezuitské vzdělání a řádné školení a fungoval jako rakousko-uherský diplomat. On teda, to byl člověk, který byl neuvěřitelně vzdělaný, jako jo, a velice inteligentní. Ono se hovoří o tom, že ovládal minimálně 18 jazyků, včetně turečtiny, takových jazyků, jako byla turečtina, arabština, hebrejština, nebo dokonce i japonština. On fungoval tedy jako diplomat rakousko-uherské monarchie, jako rakousko-uherské říše a mezi jeho diplomatické působiště patřily například Atény, nebo Rio de Janeiro, Konstantinopol, či Buenos Aires, takže on byl poměrně zcestovalý, když ne po celém, tak minimálně po půlce světa. když fungoval jako ve chvíli, kdy fungoval jako náměstek ministra zahraničních věcí Rakouska-Uherska, jako když použiju takový ten kvazi termín, tak působil 4 roky v Japonsku, kde poměrně tady tenhle člověk intenzivně studoval buddhismus. A když pobýval Japonsku, v té době, když pobýval Japonsku, tak se oženil s ženou, s Japonkou, která se jmenovala Mitsuko Ayamo. Mitsuko Ayamo. A ona pocházela, ta Mitsuko Ayamo pocházela z poměrně vlivné samurajské rodiny. A v podstatě určitě to byla teda poměrně odvážná ženština, protože ona se s Henrichem Kalergym za Henricha Karalečiho provdala, a to i proti výslovnému souhlasu, proti výslovnému zákazu, lépe řečeno, jejího otce, což byl samozřejmě výraznamný člen té samurajské, japonské samurajské rodiny. Takže nakonec byla vyděděna a v podstatě byla vykázána z otcova domu, v uvozovce, čili od rodiny, jo, od celé rodiny. No a víte, že Japonci jsou na tyhle věci velice, velice hákliví a berou tady tyto věci extrémně vážně, takže v podstatě bylo vymalováno a Mitsuko v podstatě měla doživotně zavřený dveře s ohledem na svoji rodinu. Nicméně Richard Kalergi byl druhé dítě, tedy ten otec, jo, Richard Kalergi byl druhé dítě, který se narodil, ano, pardon, který se narodil Henrichovi Kalergimu, jeho otci a Mitsuko. Richard se narodil tedy jako druhé dítě v Japonsku, v Tokiu, mám za to, že přímo v Tokiu. A narodil se pod jménem Eiro Ayoma. Eiro Ayoma. Zajímavé je, že později potom, když dospěl, tak Kalergi, Richard Kalergi požádal o ruku slavnou rakouskou herečku Idu Rolandovou. A zajímavé na tom je to, že právě když požádal o ruku tu Idu Rolandovou, tak se situace opakovala. A tentokrát zase o generaci později, jako o další generaci, teda se ta situace opakovala, tentokrát zase Mitsuka, čili matka Richarda, Richardovi sňatek zakázala. No a když si nenechal říct, tak ho v roce 1916 taktéž vydědila. Jo? Takže ten archetyp v podstatě se tam nádherně skopíroval o generaci později. Henrich, tedy Richardův otec, se potom přestěhoval po té anabázi Japonsku, se přestěhoval zpátky do Rakouska a to v době ještě, když samozřejmě Richard, který měl ještě staršího bratra, tak když ještě v době, když ještě oni byli malými dětmi. V kontrastu s výchovou v Japonsku se Henrich, čili otec těch dětí, otec Richardův, zaměřil výhradně na výchovu s dominancí evropských křesťanských hodnot. Což také tím, že on byl pod poměrně dost velkým sociálním a kulturním vlivem Japonska. Navíc tam byla ta japonská, jako manželka jeho byla Japonka, tak ono to taky není jako běžné, jo, že jo, často potom ty, jakoby v té výchově se potom ty japonské kvality přenáší, ale tady skutečně ten Henrich prostě to dost razantně tedy zastupoval. Ten cizorodý asijský kulturní segment. Nevím, jak bych to jinak nazval. Henrich s Mitsuko měl celkem 7 dětí. Nejstarší byl a ten Richard byl druhý nejstarší, pokud si dobře pamatuju, z těch sedmi. A právě, když navážu na to, co jsem před chvilkou řekl, tak po příjezdu do Rakouska bylo Mitsuko výslovně zakázáno mluvit japonsky. Mluvit rodným jazykem. Což asi pro ní taky jako nebylo úplně jednoduché, ale co mohla dělat, protože do Japonska se už nikdy nevrátila, také co by tam svým způsobem dělala, protože byla vyděděna a prostě neměla k té své rodině prakticky žádný prostě přístup. Henrich, Richardův otec, vyrůstal, to je potřeba zmínit, jako antisemita. A byl, nebo stal se, poměrně výrazným antisemitou. Ano. Což bylo typické pro tu jeho prvotní fázi života. Pak najednou dochází k takovému dost bizarnímu a záhadnému zlomu. Ano. A obrací v té se ideologii doslova do písmena o 180 stupňů. Ano. A píše poměrně stěžejní dílo jeho, které bychom mohli v překladu nazvat Podstata antisemitismu. Ten materiál byl vydán potom v roce 1901 a měl ta ideologie otce měla na Richarda, na jeho myšlení a na formování názorového rozpětí Richardovy osobnosti výrazný vliv. A to takový, že v roce 1935 Richard vydal upravenou verzi otcova díla z roku 1901 s vlastními doplněnými poznámkami. Richardův otec Henrich zemřel, jak už jsem řekl, v roce 1906 a ještě předtím, než skonal, tak nařídil takovému poměrně věrnému sloužícímu, který je znám pod jménem Babik, tak ho pověřil tím, aby po jeho smrti spálil všech 40 svazků deníků, Heinrichových deníků, které v podstatě zahrnovaly 40 let jeho života. Faktem je, a to, co víme, je, že Babik zasvětil svůj život službě, věrné službě, svému pánovi a to poté, co Heinrich údajně zachránil Babikův život před ve chvíli, kdy docházelo k masakru Arménů sultánem Abdulem Hamídem. A Babik, jakožto rodilý Armén, tak se tam přimotal prostě tady k této extrémně nepříjemnosti. A ten Heinrich, on ho tam nějak prostě v podstatě z toho vymanil. V podstatě prostě mu zachránil život. Vytáhl toho tam prostě, lidově řeči, vytáhl ho ven. A prostě odjel s ním potom do Evropy. Faktem je, že Heinrich ty svoje deníky, které potom Babik spálil, střežil jak oko hlavě, to je takové docela zajímavé. On je měl dokonce zavřené v trezoru s dalšími extrémně cennými dokumenty. A v podstatě ty deníky mimo Heinricha nikdo neviděl, alespoň se o tom neví. A neviděla je ani dokonce jeho žena. Tak s ním také neměla přístup. Vrátíme-li se k Richardovi, k Lergimu, tedy tomu druhému nejstaršímu synovi Henricha a Mitsuko, tak on, Richard, v určité fázi byl vyslán rodiči studovat na akademii Terezianum, takzvaná Tereziánská akademie, kterou založili jezuité, tuším, že v roce 1746. Ono se to stalo tak, že císařovna Marie Terezie Rakouska prodala jezuitům palác, jeden ze svých vlastních paláců, za účelem jeho transformace na poměrně na tehdejší dobu prestižní vzdělávací instituci, která měla připravovat talentované mladé muže pro státní službu. Ano. V roce 1773 syn císařovny Josef II. Rozpustil řeholní řád tovaristva Ježíšova, a čili rozpustil jezuity, což bylo docela bezprecedentní v tehdejší ono to byla doba, kdy ty jezuiti neměli zrovna na růžích moc ustláno. Ono to bylo v podstatě, to byla doba, která se kryla se vznikem bavorských iluminátů a podobně. A v té době, když ten Josef II. Tedy v té chvíli, když on rozpustil jezuity, tak Terezianum bylo dočasně zavřeno. Až do roku 1797, mám za to, kdy František II., což byl v podstatě, nepletuli se, poslední císař i svaté říše římské, to Tereziánské gymnázium znovu otevřel. Ano. Ale takovou tu vůdčí roli po tom znovu otevření tam na půdě toho tereziánského kolegia měli takzvaní piaristé. Richard Kalergi ve svých pamětech, a jako je dobré si ty věci prostudovat, vzpomíná samozřejmě na historii toho svého rodu Kandenhau, kde zmiňuje, že ten rod sahal až do 11. století, kdy se údajně tedy dva bratři rodu Kandenhau připojili k první křížové výpravě. Mělo se tak stát v roce 1099, kdy byl Jeruzalém poprvé dobyt spojenými vojsky křesťanských rytířů evropských. Údajně prostě patřili k nejstarší šlechtě severního Brabantska, Kandenhauové. Severní Brabantsko je dneska součástí Holandska, jo, jenom tak jako pro zajímavost. A na konci 18. století se Kandenhauové stali hrabaty svaté říše římské. Téma křižáků v podstatě mělo být i ústředním tématem Kalergiho myšlenky panevropské, do níž jako dokonce i zakomponoval symbol křižáků v rámci takzvané vlajky panevropské unie. Ta vlajka měla dvě verze. Já bych poprosil, prosím tě, Pavlíku, o ten obrázek, který jsem ti poslal, jestli by si tam mohl nahodit na obrazovku. Tak, výborně. Ten obrázek vlevo, to je ten prostý červený kříž v žlutém poli, to je raná verze z roku 1923, a všimněte si potom té pozdější verze, té druhé verze, s těmi hvězdičkami okolo, které se potom objevují, ty samé hvězdičky se potom objevují i na tom modrém pozadí, že na vlajce Evropské unie. Jo? To je velice zajímavá koincidence, důležitá. V té své autobiografii, protože Claridge napsal svou autobiografii, ona vyšla, tuším, v roce 1954 v prvním vydání. A on tam v té autobiografii se Claridge vyznává i z křižáckého tématu právě v kontextu s tou jeho panevropskou vizí. Ano. A on tam v té jedné pasáži jakoby popisuje, no píše, že v podstatě ten, takový ten jakoby pocit toho evropského uvědomění se poprvé projevil historicky, on byl o tom přesvědčen, během evropských křížových výprav. Ano. Kdy on tam píše, že po pádu Římské říše představovali křížové výpravy nejživější projev evropské solidarity. Ano. Kdy spory mezi králi, knížaty a městy byly načas ponořeny do společné věci. No, takhle on to tam popisuje v tom svém materiálu, jo, zhruba. Samozřejmě ta panevropské unie, ta vize té panevropské unie musela mít nějaký program, musela být postavená na nějakém programovém základu a ten první program v podstatě vymyslel člověk, který se jmenuje Pierre Dubois. Pierre Dubois byl dvorní právník francouzského krále Filipa Velikého. A tady tento první jakýsi kvazi panevropský program pochází z roku 1303. Ano. Pod názvem Znovudobytí svaté země. A přímo tam v tom pamfletu se píše, že v podstatě se onen vládce, ten Filip Veliký alias Sličný, který neslavně skončil potom ve finále, se zasazuje o vytvoření ligy, Evropské ligy, pod předsednictvím francouzského krále. A tato liga v tom raném středověku měla dva cíle. První cíl, zajistit trvalý mír v křesťanském světě a za druhé shromáždit ozbrojené síly Evropy pro znovudobytí svaté země a Středomoří. Ano. Samozřejmě od té doby, od těch mnoha set let, jo, mnoho set let plynulo, že, tak mnoho různých myslitelů, filozofů, spisovatelů či státníků se začalo podepisovat a začalo podporovat panevropskou myšlenku. Asi jeden z největších protagonistů, který se poměrně hodně tady tímto proslavil, byl Abbé de Saint-Pierre, který žil v 18. století. De Saint-Pierreovi, no, existují dva žáci, nebo on měl spoustu žáků, ten de Saint-Pierre, ale dva z nich se potom proslavili jako významní filozofové. První z těch žáků toho Abbé de Saint-Pierre se jmenuje Jean-Jacques Rousseau, to asi vám to příjmení něco říká. No a ten druhý, to určitě také budete znát, se jmenoval Immanuel Kant. V 19. století pak to byl Napoleon, kdo se jako první, podle mého názoru, reálně, pokusil sjednotit Evropu silou zbraně, nebo silou zbraní. Ano. A po pádu Napoleona bylo vytvořeno něco, co bychom mohli nazvat svatou aliancí panevropských panovníků. A tady tento institut v podstatě byl založen proto, aby zabránil dalším válkám a dalším revolucím. Pak přichází 19. století, respektive vstupujeme do první poloviny 19. století, a tady v tomto období se nám začíná v té hře o velkou panevropu, o ten geopolitický segment, se nám začíná velice aktivně projevovat člověk, který byl součástí, nebo jehož rod, tak byl součástí extrémně vlivného mocenského prvku, který známe pod přízviskem Benátské konzorcium, nebo chcete-li Benátské konkláve, Benátské impérium, které v podstatě spolupracovalo se strukturou nebo s institutem Roundtable, kulatý stůl, který vygeneroval v geopolitickém prostředí Británie, ale o tom ještě budu hovořit. A tady tento člověk, v podstatě tady tento člověk, o kterém chci teď mluvit, vzešel z rodu Mazziniové. Pokud já jsem o tom přednášel taktéž a budu se k tomu tématu vracet, teď trošku odbočím, Rumunsko, pohoří Bučidži, ty známé aktivity rakouské-rumunské tajné služby Securitate a v podstatě objev podzemního domu s pozoruhodnou a tajemnou nadčasovou technologií a tak dále, tak tam za Evropu, respektive za Benátské impérium, loboval taktéž jeden z rodu Mazziniů. To je jako pro zajímavost. Ale když se vrátíme zpátky do té první poloviny 19. století, tak máme konkrétně na mysli Giuseppe Mazziniho, který v roce 1834 zakládá hnutí, které se jmenuje Mladá Evropa, a toto hnutí mělo za úkol koordinovat všechna tehdy existující revoluční hnutí na evropské půdě s cílem vybudovat novou a sjednocenou Evropu na základě dvou silových prvků, spíš ideologických proudů nacionalismu a demokracie. Což zní poměrně dost bizarně, protože já si teda dost dobře nedokážu představit spojení nacionálního a demokratického proudu dohromady. To jako dost dobře nejde. No nicméně prostě pro Giuseppe Mazziniho to prostě nebyl problém, zjevně. Kalergi Giuseppe Mazziniho osobně považoval za jednoho z nejvlivnějších organizátorů v té své době a sjednocovatelů Evropy na základě nacionalistických ideologií nebo nacionální ideologie a demokratické ideologie. S tím, že Mazzini byl zároveň považován za jakéhosi ideového předchůdce fašistické ideologie v Itálii. Richard Kalergi Edgar Kalergi, vybral pro první evropský kongres panevropského hnutí, který se konal v roce tuším 1926, řadu obrazů, řadu portrétů, které tam prostě byly vyvěšeny na stěnách za těmi delegáty. A mezi těmi portréty, těmi obrovskými portréty byl samozřejmě, a to je důležité, protože tady aspoň vidíte, jakoby čím a kým hlavně byl Kalergi ovlivněn názorově a ideologicky. Tak trůnil tam uprostřed především Abbé de Saint-Pierre, vedle něho na velkém portrétu byl pověšen, jako se nacházel Kant, byl tam Napoleon, samozřejmě byl tam Mazzini a byl tam Nietzsche, německý filozof. Kalergi, co vím teda aspoň, tak se měl několikrát setkat s Mussolinim, a kde právě oni, kdy ten Kalergi s tím Mussolinim debatoval na téma pan Evropy, existence tady té jakési tady toho segmentu panevropského. Ještě o tom potom budu mluvit detailněji. V té době už existovala druhá verze vlajky panevropské, takzvané panevropské unie, a v té své autobiografii z roku ten Kalergi v té své autobiografii tam potom popisuje takové to svoje mentální nebo myšlenkové hnutí, které ho vedlo nebo které ho inspirovalo k tvorbě znaku nebo symboliky té vlajky. On tam píše, že jako znak našeho hnutí, nebo toho jejich hnutí, zvolil červený kříž na zlatém slunci. Ty jsi to tam sundal, viď, ten obrázek, Pavlíku, z toho. Můžu by se tam teď možná hodil, když to zrovna popisuju, ale to je... No, děkuju, nech to tam ještě pár chvílek. Červený kříž v podstatě byl symbolem středověkých křižáků a podle Kalergiho právě tady tento červený kříž údajně byl nejstarším známým symbolem jakéhosi nadnárodního evropského bratrství. V novější době si potom tento červený kříž sám o sobě získal uznání jako symbol mezinárodní humanitární pomoci. Viz institut Červeného kříže, mimo jiné. A slunce v podobě toho žlutého kotoučeta na pozadí bylo zvoleno jako symbol úspěchu evropské kultury, která tedy v jeho vizi údajně pomáhala a bude prý do budoucna pomáhat osvětlovat celý svět. Čili máme tu filozoficky řečeno propojení jakéhosi kvazihelenismu a kvazikřesťanství. Ano. Kristův kříž a Apolónovo slunce vedle sebe jako dva trvalé pilíře evropské civilizace. Když byl Richard jako v tom dětském věku, jako fungoval jako dítě, myslím, že mu bylo nějakých 12-13 roků, tak v domácnosti, v té její domácnosti půl roku pobýval Abdullah Mahmoud Suhrawardi, což byl, já o něm budu za chvilku mluvit, což byl člověk, který v podstatě také poměrně dost Kalergiho ovlivnil. Kalergi o něm píše v materiálu, který se jmenuje křížová výprava za Evropou, za pan Evropou, tuším, nebo s křížovou výpravou za pan Evropou, nebo tak nějak, ne, to přesně si nejsem schopen vybavit, ale to není podstatný. A v podstatě krátce poté, co Suhrawardy opustil tu rodinu Clergyů po tom půlročním pobytu, tak v Londýně tady tento člověk založil takzvanou panislámskou společnost a stal se prvním tajemníkem tady této panislámské společnosti. Lze z toho vyvodit do určité míry, že zjevně rozhovory s Richardovým otcem Heinrichem Clergym inspirovali či podnítili Abdulláha Mahmúda Suhrawardyho k formování panislámského hnutí. Po návratu, protože on se tady dlouho, jako potom, co založil to panislámské, tu panislámskou společnost, tak odjíždí z Evropy Suhrawardy a odjíždí do indické Kalkaty, kde studuje na Londýnské univerzitě. Víme, že Indie byla v podstatě anglickou kolonií. A poté, co vystudoval tu Londýnskou univerzitu v Kalkatě, tak byl Suhrawardy zvolen do tehdejší reformní bengálské legislativní rady a později dokonce obdržel i rytířský titul. Je potřeba v tomto ohledu vědět, že rodina Suhrawardů byla jednou z nejvýznamnějších muslimských rodin v britském Bengálsku. Hussein Shahid Suhrawardy byl v letech 1956 až 1957 se stal dokonce pákistánským premiérem a předtím v letech 1946 až 1947 byl premiérem Bengálska v britském Rádži. V Pákistánu je pak Hussein Shahid Suhrawardy dodnes v podstatě uctíván jako jeden z zakladatelů státu. Je potřeba tady si uvědomit, že Pákistán se od Indie oddělil v srpnu roku 1947 v důsledku tehdejší náboženské války mezi muslimy a hinduisty. V Indii je pak Hussein považován za poměrně kontroverzní osobnost a jisté kruhy, politické kruhy v Indii ho považují za zodpovědného, za jakoby operaci nebo za aktivity zvané Calcutta Killings, ano. Což v podstatě, to si můžete potom dohledat na internetu, je víceméně název nebo označení pro události, ke kterým došlo v roce 1946 v Kalkatě. Poměrně brutální události a v kontextu je mnohými Indy Hussein Shahid Suhrawardy považován nebo označován za takzvaného bengalského řezníka. Takže vidíte tady z toho geopolitického pohledu, že Pákistánci mají úplně jiný pohled tady na tuto osobnost, než vedlejší je za hranicemi vedle Indové. V Indii vešel do povědomosti Hussein Suhrawardy také díky jeho působení ve funkci ministra pro civilní zásobování během bengalského hladomoru v roce 1943. Jenomže jako samozřejmě později bylo zjištěno, že tady ten bengálský hladomor roce 1943 se ukázalo, že byl v podstatě, jakoby, že nebyl způsoben tak, že nebyl způsoben povětrnostními podmínkami, ale spíše vznikl v důsledku politických aktivit a politikou, britskou politikou a kroky, které vzešly od Churchilla, britského Churchilla, o kterém bude řeč samozřejmě také později. Když se vrátíme k Richardovi Kellerjimu, tak jak už jsem trošičku naznačil před chvílí, tak Kellerji při tvorbě toho celoevropského hnutí nebo panevropského hnutí byl samozřejmě, to je jasné, on byl prostě inspirován panislámským konceptem z dílny Abdullaha Mahmuna Suhrawardiho. To je, tam to je úplně zjevné, jakože on tímto konceptem byl velmi ovlivněn a snažil se ho aplikovat právě v tom geopolitickém prostředí, Kellerji se ho snažil aplikovat v tom geopolitickém prostředí Evropy. Po první světové válce se Evropa extrémně změnila. Především v důsledku toho, že z regionu, kde po mnoha staletí vládla impéria, království, se stal region republik. To tady v tomto ohledu, z toho geopolitického pohledu, ta skutečně, to je asi taková nejvýznamnější změna, která po první světové válce zasáhla Evropu. Jak už bylo zmíněno, vzniká společnost národů, která byla mimo jiné zodpovědná za takzvanou Balfourovu deklaraci, která v podstatě se zasazovala o vytvoření jakéhosi právně v rámci mezinárodního práva uznaného domova pro židovské obyvatelstvo. Bylo také zpětně prokázáno, že paradoxně jeden z vůdců britského svazu fašistů, Oswald Mosley, o kterém jsme se bavili hodně před týdnem, tak tento člověk byl také významným představitelem společnosti národů. A tady tento Mosley měl taktéž v poválečném období, po první světové válce, výrazně prosazovat koncepci panevropy, čili sjednocené Evropy. V rámci této koncepce sjednocené Evropy byla hodně zásadní vazba nebo spojení Evropa-Afrika. Přičemž ale africký kontinent měl fungovat jako taková jedna velká, obrovská otrokářská plantáž, která by plnila účel uspokojování potřeb Evropy a evropského obyvatelstva. Kromě toho je potřeba si tady připomenout nebo uvědomit, že tady v té vizi jedním z ústředních témat byla i segregace. Faktem ale je, že nikdy nebyly jasně stanoveny specifikace, jak té vize by mělo být celkově dosaženo, i když vznik a potom pozdější rozvoj apartheidu v Jihoafrické republice je toho svým způsobem učebnicovým, dal by se říct, učebnicovým příkladem. V té době, tady v tomto období, to bych chtěl teda taky trošičku jako zmínit, vstupuje na scénu v rámci toho našeho tématu jiný člověk, a to Woodrow Wilson. Já jsem kdysi nalezl velice zajímavý článek v listu, který tyto archivní záležitost, který asi v současné době už jako dávno neexistuje. Je to časopis Atlantic a ten článek, mě tam zaujal už ten název toho článku. Ten název zní rasistický odkaz Woodrowa Wilsona. To samozřejmě člověka, jako už ten článek, člověka zvedne ze židle, že? A ten obsah toho článku byl pozoruhodný. Mimo jiné se tam psalo, nebo se v něm píše, že Wilson jako prezident, americký prezident, dohlížel na bezprecedentní segregaci ve federálních úřadech s tím, že tady ty jeho obskurní aktivity, dalo by se říci, vyvrcholily jednoho podzimního odpoledne, dalo by se říci, v roce 1914, kdy Wilson vyhodil z oválné pracovny tehdejšího vůdce občanských práv Williama Monroe Trutra. A on to byl tenkrát, Trutr byl tenkrát velice významným takovým aktivistou, velice známým. Takže samozřejmě tady toto způsobilo poměrně dost velký rozruch. Jo? No a ten článek tam potom popisuje prostě další eskapády Woodrowa Wilsona tady v, řekl bych, v rámci toho tématu té segregace a toho všeho, co s tím jakoby do určité míry souvisí. A další takovou anabázi tam potom byl spor ohledně oddělených toalet pro bělochy a černochy na americké ministerstvo financí a na americké ministerstvo vnitra. Což samozřejmě tenkrát vehementně obhajoval Wilsonův minister financí William McAdoo. A ten způsob té obhajoby tady toho nápadu je sám o sobě naprosto bizardní a já ho tady vůbec radši ani nebudu tu obhajobu, jako tady vůbec nebudu radši ani citovat, jo, protože to... Ale je dobré si tadyhle ty věci prostě přečíst, protože jaksi ty informace o něčem svědčí. Později, až se budu ještě vracet, protože až ještě k tomu budu vracet, až se budu vracet k společnosti národů, tak tam později potom se budu věnovat i tomu, že v podstatě ten institut společnosti národů byl ve skutečnosti jakousi hodně bizarní imperialistickou vizí, která měla do čela nového světového řádu postavit anglo-americký segment. Ale jak potom uvidíte, tak tato myšlenka nezemřela, nezhynula, ale výrazně a zajímavě rezonuje i v současné době. No, ale to se vám tam potom budu, to vám potom budu ukazovat na konkrétních souvislostech a vzájemně propojených aspektech. Protože ono to funguje jako pucla, je potřeba to umět dobře poskládat, tak, aby ten obrazec byl dobře zřetelný, celkový. Pavlíku, kolik máme hodin, prosím tě, já se tě jenom zeptám.
No, kolik pak máme? Za 3 minuty, za 7 minut.
Dobře, tak ještě chvilinku, budu pokračovat. Když se vrátím ke Kalergiho křížovém tažení za Panevropu, tak tady v tomto materiálu tento člověk také uvádí, že, nebo se nám svěřuje s tím, že největším přáním, jeho největším přáním je, aby, on to nazýval Spojené státy evropské, se jednoho dne staly skutečností a že společnost národů je, je jakýmsi prvním hrubým nástinem tady této vize, tady tohoto monumentálního cíle. Kalergi považoval tu svou panevropu také za jistý dílčí krok k dosažení a realizaci společnosti národů. Kalergi potom sepsal memorandum společnosti národů, v němž navrhoval reorganizaci tady tohoto institutu v duchu regionalismu, jakožto nevyhnutelný krok směrem k univerzalismu. S tím, že Kalergi vypracoval plán na uznání 6 regionálních světových autonomních celků v rámci jakési světové ligy, nebo světové ligy národů. Konkrétně šlo o útvar britského společenství národů, druhým útvarem byl Sovětský svaz, třetím útvarem byla Panamerická unie, čtvrtým útvarem byla Panevropská unie, pátým útvarem potom byla Čína a šestým útvarem bylo Japonsko a zbytek Oceánie, včetně Austrálie a Nového Zélandu. Všimněte si, že mezi tady těmito autonomními oblastmi vůbec není zmíněna Arábie, čili oblast Blízkého a Středního východu a Arábie a potom Afrika. A proč tady tyto oblasti nebyly zmíněny? No protože Kalergi měl s těmito regiony velice specifický a extrémně specifický záměr. K tomu dojdeme ale také později v tom našem výkladu. Kalergi ve svých materiálech se také zmiňuje o tom, že Anglie intenzivně usilovala tehdy o novou organizaci v rámci své imperiální jednoty, kterou pochopitelně nemohla a nechtěla hlavně ohrozit žádnými evropskými kvazi pletkami a kvazi sporu. Kanada byla v podstatě americká, Jižní Afrika byla africká, Austrálie byla australská a Indie byla asijská. Společně s Británií měla tímto způsobem být vytvořena největší říše všech dob, píše Kalergi. Ale dále uvádí, že s ohledem na co bychom mohli nazvat kontinentálním pocitem nebo kontinentální intuicí, jak si Evropa bez Británie je pouze torzem a sama o sobě geopoliticky a hlavně i ekonomicky Evropa jako taková v podstatě bez Británie se stává víceméně nefunkčním korpusem. Ano. Což je, jako teď můžeme spekulovat, jestli to, co on tam teda jako píše, jestli je reálné, nebo jestli to jsou nesmysly, nebo nejsou. Ale když jako samo o sobě je toto zajímavé s ohledem na odchod Velké Británie z Evropské unie nedávný. A na situaci, hlavně ekonomickou, ale i geopolitickou, která v podstatě po odchodu vyvázání Británie z Evropské unie začala tu Evropskou unii jaksi zachvacovat. Protože jaksi záhy poté, co ta Velká Británie odchází, se ta Evropa dostává skrze takové ty různé globální kauzy koronavirové a teďkonc energetické a hospodářské krize a tak dále, se dostává do poměrně dost nezávidění hodné situace. A mohli bychom se řečnicky ptát, je to náhoda čistě, je to náhoda, anebo to je důsledek jakéhosi předem naplánovaného nebo dlouhodobě plánovaného a manažovaného záměru ze strany nebo z prostředí mimo evropského. Můžeme tady tímto směrem samozřejmě spekulovat. Jo? To si myslím, že snad je dovoleno. Ano. Teď bychom se měli přesunout v našem výkladu k tématu panevropského spojenectví s Mussolinem. A jakou roli tady v tomto ohledu, v tom předválečném období, hrál rozvoj italského fašismu. Kalergi každopádně považoval Mussoliniho za poměrně klíčovou postavu pro úspěch panevropské vize. Protože na počátku toho všeho, nebo na počátku té své jakoby obskurní kariéry Mussolini figuroval, a on byl tak vnímán, jakoby, jo, jako jakýsi neutrální prostředník mezi Německem a Francií, která pochopitelně už v té době hrála výraznou roli na scéně evropské jako geopolitická mocnost, minimálně v rámci evropského kontinentu. 22. února roku 1923 zaslal Richard Kalergi Mussolinimu otevřený dopis, který ještě předtím, než byl odeslán tomu Mussolinimu, byl zveřejněn v tehdejším poměrně významném vídeňském liberálním listu, který se nazýval Neue Freie Presse. A ten dopis, ten obsah toho dopisu, já ho tady nebudu citovat, ale ten obsah toho dopisu je hodně zajímavý. Jo, a samozřejmě i poměrně hodně vypovídající. Krátce poté, co Mussolini tedy obdržel ten jakoby otevřený dopis, který tedy mu adresoval Richard Kalergi, tak Mussolini vtrhl do oblasti řeckého Korfu, kde se mu podařilo zavraždit tehdejšího italského socialistického politika Giacoma Matteottiho, který poměrně hlasitě obvinoval fašisty z podvodu, italské fašisty z podvodu při tehdy nedávných volbách, ke kterým došlo v roce 1924. Ale tady toto konání a jednání Mussoliniho, naprosto neakceptovatelné samozřejmě v normálním světě, Kalergiho neodradilo od takového toho jeho vnitřního kvazi přesvědčení, že Mussolini je tím správným člověkem, který by měl hrát velmi důležitou roli jako osobnost při procesu sjednocování Evropy. V době, kdy se začalo jakoby hodně hýbat s takzvanou Briandovou iniciativou. Já nevím, jestli víte, co to je Briandová iniciativa. Briandová iniciativa v podstatě byla plán na vytvoření Evropské federace. Tak Briand 5. září, tuším, že to bylo v roce 29, před tehdejším shromážděním Společnosti národů v Ženevě, oznámil veřejně, že je pro založení Evropské unie v rámci Společnosti národů. No a tehdy to byl právě Kalergi, kdo mentoroval v podstatě a ideově řídil Aristida Brianda, což byl v té době významný francouzský státník. Tento člověk byl neuvěřitelných 11 volebních období prezidentem Francie, aby se stal členem předsedy francouzské vlády v letech 1909 až 1929. To jako 11 volebních období je naprosto šílené číslo, já nevím, jak to tam tenkrát počítali teda, ale pokud se nepletu, tak údajně opravdu tedy bylo ve hře těch 11 volebních období. No. A tak si to samozřejmě ověřte, jestli to není nějaký nesmysl. Ale každopádně Briand byl předsedou francouzské vlády v letech 1909 až 1929, celých 20 let. No a když Briand veřejně podpořil Evropskou unii, už budeme končit,
ano.
Mussolini začal projevovat zájem a veřejně se vyslovil tehdy pro Briandův plán za předpokladu, že bude zvážena společná správa všech afrických kolonií. No a tady se zase znovu ukazuje, že Afrika v tomto jakémsi novém nástěnu světového řádu neměla v podstatě v rámci takzvané kvazi demokracie společnosti národů mít v podstatě žádnou autonomii. Ano. Nakonec to dopadlo tak, že Briandova iniciativa nezískala dostatečnou podporu a o rok později byla považována v celku za neúspěšnou. Ano. Nicméně Kalergi i nadále koketoval u vozovce s Mussolinim a snažil se ho dostrkat různými způsoby do čela tehdejších panevropských aktivit v rámci vize onoho panevropského hnutí. No a tady bych skončil a plynule potom na to navážeme, na to naše povídání zase za týden.
Dobře, takže příští týden stejný formát, Jardo?
Stejný formát.
Dobře.
A přesně tak, super. Jestli můžu poprosit tedy.
Tak jo, tak jsem si to budu pamatovat a příští týden teda zase na půl jak protektorát, já jsem napsal špatně, koukám, protektorát, no nevadí, příště to bude lepší.
Jasně.
A samozřejmě ta druhá protektorát, a co to je, jo, neurony pod palbou. Dobře. Se mění tak rychle, Jardo, u tebe kolikrát, že ani nestačí.
Já se omlouvám, že jsem tak... Já vím, že to nemáš
jednoduchý. Ano, snaží se, aby to bylo atraktivnější, to je jasný. Dobře, tak jo, děkujeme moc, mějte se moc hezky.
Já tak též děkuji.
A za Pavlík. Týden teda zase naschle s Jardou Chvátalem. A zítra
mějte
samozřejmě...
Se přátelé.
Ještě jsem chtěl říct zítra samozřejmě Miroslav Zelenka. No a Jardo, teď se rozluč.
Mějte se, přátelé, velice hezky, děkuji za vaši pozornost, budu se těšit zase za týden. Pavlíku, tobě děkuji, taktéž do Plzně, ať se nám daří. Mějte se hezky.
Ahoj, mějte se krásně, ahoj.